Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha. Počúvate zo záznamu reláciu Vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie je Kde je právo, tam je náprava. S podtitulom relácie Poradenstvo pre právne poškodené osoby v núdzovom stave. Pri tejto príležitosti mi dovolte, aby som predstavil naše hostky, ktorými sú pani docentka Darinka Havrlentová. Ahoj, Darinka.
Dobrý deň, prajem, zdravím všetkých poslucháčov, samozrejme aj nás, ktorí sme v pomyselnom štúdiu a ideme sa venovať zaujímavej téme.
Ďakujem. Ďalšou našou hostkou je pani doktorka Greta Noe, ktorú pozdravujem.
Príjemný dobrý deň, pán Hazucha, príjemný dobrý deň, pani docentka Havrlentová, pán Šarkezi, a pozdravujem srdečne poslucháčov Rádia Slobodný vysielač.
Gretka, vy ste ma normálne predbehli, takže Arpáda Šarkeziho pozdravujem. Ahoj, Arpi.
Ahoj, Mirko, zdravím ťa, pozdravujem vás, dámy, pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a prajem vám všetkým príjemnú nedeľu.
No, takže Arpi prezradil, že túto reláciu nahrávame v nedeľu z dôvodu, ktorý nám teraz vysvetlí pani doktorka Noe. Takže, Gretka, kde budete zajtra?
Mala som byť, napokon sa nekoná, mala som byť na jednom stretnutí mimo Bratislavy, ale napokon to padlo, ale som rada, že to nahrávame dnes, máme viac pokoja, zrejme ako v pracovný deň.
No, neviem, do akej miery budú spokojní naši poslucháči. Ešte pripomeniem, že do relácie sa nebude dať volať naživo, lebo pôjde síce v premiére, ale zo záznamu. Ale pokiaľ budete mať nejaké otázky na našich troch hostí, tak môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.juh@gmail.com. To znamená, využite gmailovú adresu s gmailovou doménou, lebo tá firemná, to znamená s doménou slobodnyvysielac.sk, tak je len pre živé vysielanie a môže to ktokoľvek tam zmazať, alebo to nepríde, takže ešte raz gmailovú adresu využite. No, čiže máme poradenstvo pre poškodené osoby v núdzovom stave. Takže pani Noe, nech sa páči, máte úvodné slovo.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som asi začala takými všeobecnými poznatkami a teda taký úvod do problematiky pandémie z hľadiska právnej argumentácie. Problematiku spojenú s ohrozením života a zdravia osôb v spojitosti s pandémiou COVID, ktorej sme čelili všetci od roku 2020 do roku 2023, som podrobila skúmaniu. A výsledky tohto skúmania sú obsiahnuté v monografii, ktorú som napísala a volá sa Núdzový stav de jure a de facto. Pokúsim sa niektoré výsledky skúmania čo najjednoduchšie a najstručnejšie vysvetliť. Mnohí naši spoluobčania boli sankcionovaní v spojitosti s tzv. Pandémiou COVID, či už za údajné spáchanie priestupkov, správnych deliktov, alebo v horšom prípade za spáchanie trestných činov. Niektorí sú stále stíhaní v spojitosti so skutkami spáchanými počas obdobia tzv. Pandémie, a to správnoprávnymi alebo trestnoprávnymi prostriedkami. Mám za to, že nedôvodne. Tu by som rada poukázala na inštitút mimoriadnej situácie a inštitút ohrozenia verejného zdravia. Na území Slovenskej republiky bola v marci roku 2020 vyhlásená mimoriadna situácia, ktorej vyhlásenie orgány verejnej moci odôvodnili ohrozením života a zdravia osôb v spojitosti s COVID. Mimoriadna situácia je však zastaraný druh krízovej situácie, keďže zákon o civilnej ochrane obyvateľstva bol ako celok mlčky zrušený pred viac ako 20 rokmi, a to v roku 2002. Mimoriadna situácia, upravená v tzv. Bežnom zákone, bola nahradená núdzovým stavom ako druhom krízovej situácie upraveným v ústavnom zákone. Napriek tejto skutočnosti, mimoriadna situácia na území Slovenskej republiky trvala 3,5 roka. Momentom nadobudnutia účinnosti ústavného zákona o bezpečnosti štátu v roku 2002 bol mlčky zrušený taktiež aj inštitút opatrenia na predchádzanie ochoreniam, aktuálne v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je tento inštitút označovaný ako ohrozenie verejného zdravia. Vysvetlenie na prvé počutie sa bude javiť jednoduché, avšak nie je. Vysvetlíme si neskôr. Núdzový stav ako najmenej invazívny druh krízovej situácie upravený v ústavnom zákone predpokladá aj vznik takej situácie, ktorá je spojená s ohrozením života a zdravia osôb. Mimoriadna situácia, ako aj ohrozenie verejného zdravia upravené v bežných zákonoch, stratili po prijatí ústavného zákona opodstatnenie. Pokiaľ totiž upravuje tú istú skutkovú situáciu, inými slovami matériu, v riešenom prípade ohrozenie života a zdravia osôb tzv. Bežný zákon a ústavný zákon zároveň, prednosť má ústavný zákon. Ide o naplnenie princípu zvrchovanosti ústavy, ktorý je jedným zo základných princípov demokratického a právneho štátu. Ústavu totiž v našej republike netvorí len predpis označený ako Ústava Slovenskej republiky, ale aj ústavné zákony s rovnakou právnou silou. Napriek skúsenostiam mnohých z obdobia tzv. Pandémie môžeme konštatovať, že ústavodárny orgán bol predvídavý a z dôvodu zabezpečenia najvyššej miery právnej istoty osôb a zároveň s cieľom predchádzať zneužívaniu načrtnutých situácií orgánmi verejnej moci, upravil na úrovni ústavného zákona výlučne 4 druhy krízových situácií, a to vojnu, vojnový stav, výnimočný stav a napokon najmenej závažný druh krízovej situácie, núdzový stav. Čo sa týka núdzového stavu de jure, v prípade ohrozenia života a zdravia osôb má vláda povinnosť, nie možnosť vyhlásiť núdzový stav postupom podľa ústavného zákona. Vláda v takejto situácii nemá odporúčať hlavnému hygienikovi prijímať tzv. Protipandemické opatrenia, ale postupovať výlučne v súlade s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Hlavný hygienik pri vzniku situácie spojenej s ohrozením života a zdravia osôb nemá ústavným zákonom o bezpečnosti štátu priznanú právomoc zasahovať do práv a slobod občanov ani ukladať povinnosti a tým uplatňovať tzv. Núdzové právomoci de facto. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu vykonávajú iba 3 bežné zákony, a to zákon o riadení štátu, zákon o hospodárskej mobilizácii a zákon o obrane Slovenskej republiky, ktorými však nie je možné obmedziť základné práva a slobody a ukladať povinnosti pri ohrození života a zdravia osôb. Ako ste si iste všimli, vykonávacím predpisom k ústavnému zákonu nie je ani zákon o civilnej ochrane obyvateľstva a ani zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. V prípade vzniku situácie spojenej s ohrozením života a zdravia osôb môže vláda v rámci tzv. Núdzových právomocí fakultatívne uložiť iba tie a žiadne iné povinnosti, ako aj obmedziť iba tie a žiadne iné základné práva a slobody, ktoré sú výslovne uvedené v článku 5 odsek 3, respektíve odsek 6 Ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Inými slovami, žiadne iné zásahy orgánov verejnej moci prípustné nie sú, teda ani ukladanie povinností a obmedzovanie práv a slobôd hlavným hygienikom Slovenskej republiky prostredstvom tzv. Protipandemických opatrení, a ako sme boli svedkami, tieto boli ukladané pod zákonnými právnymi predpismi, ktoré sú podľa môjho názoru v rozpore s Ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Takže toľko asi úvod do problematiky pandémie. Z mojej strany ďakujem.
Ja tiež ďakujem pani doktorke a hneď prvá otázka. Dobre by bolo našim poslucháčom, ktorí nemajú právne vzdelanie, odlíšiť vojnový stav, núdzový stav a výnimočný stav, aby vedeli, aké sú medzi nimi zásadné rozdiely, pretože vy ste povedali, že čo sa týka účinnosti alebo nejakých povinností, tak najmenšiu silu má tento núdzový stav. Tak dobre by bolo, keby ste to popísali tak, aby naši poslucháči, vzhľadom k tomu, že táto relácia je andragogika alebo vzdelávanie pre dospelých, mali jasno v terminológii a pojmoch.
Dobre, takže vlastne tento ústavný zákon o bezpečnosti štátu obsahuje tzv. Legálnu definíciu, ktorá definuje výlučne tieto štyri druhy krízových situácií, medzi ktoré mimoriadna situácia nepatrí. Pretože legálna definícia krízovej situácie je ústavodárnym orgánom definovaná ako obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok, a toto je podstatné, ustanovených v tomto ústavnom zákone, na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav, výnimočný stav alebo núdzový stav. Čo sa týka vojny, to hádam nemusím ani vysvetľovať, čo je vojna, zrejme je to každému známe.
No, tu vás, pani Noe, zastavím, pretože my sme v tzv. Hybridnej vojne a počas tzv. Hybridnej vojny alebo informačnej, tak nie je možné využiť tento vojnový stav, hoci niektorí, to nie len podľa názvu konkurenčnej stanice Infovojna, nazývajú vojnou. Takže ako je to? No, musí byť ozbrojený konflikt s braňami, alebo ako to máme chápať vlastne ten vojnový stav?
Takže vojnu definuje Ústavný zákon o bezpečnosti, že teda vojnu môže vypovedať len prezident na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky za podmienky, že je naša krajina napadnutá cudzou mocou, ktorá jej vypovie vojnu, alebo ktorá bez vypovedania vojny naruší bezpečnosť Slovenskej republiky, respektíve za podmienky, že vypovedaním vojny Slovenská republika plní záväzky, ktoré jej vyplývajú z členstva v Organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo z Medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu. Takže vlastne toto je tá definícia, čo je vojna, áno? Alebo kedy môže prezident na základe rozhodnutia Národnej rady vypovedať vojnu cudzej moci. To by som ako k vojne. Tu je treba povedať, možno keď ste narazili presne na tie slova, ktoré som uviedla predtým, že núdzový stav, teda, ktorý sa vyhlasuje obyčajne z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb, teda ohrozenia verejného zdravia, má najmenej možných zásahov, či už do práv alebo slobod, alebo najmenší rozsah možného ukladania povinností, kým možno tak v komparácii uvediem, že počas vojny, na rozdiel od núdzového stavu, je možné obmedziť školskú dochádzku školopovinných detí. V núdzovom stave táto možnosť nie je. Napriek tomu sme toho boli svedkami.
Teraz toto nám veľmi pomaly a zrozumiteľne vysvetlite, pretože ja som sa momentálne zasekol podľa toho, keď ja porovnávam, čo ste teraz povedali a čo sa dialo, povedzme, od nástupu Matovičovej alebo Hegerovej vlády a to vyhlásenie toho núdzového stavu Mikasom a ďalšími, pretože tie deti boli doma. Oni boli doma možno polovicu školského roku a počas 2 rokov. Tak ako je to vlastne?
Dobre, takže je to tak, že zákonodárny orgán prijal zmenu školského zákona počas ohrozenia života a zdravia osôb, teda z dôvodu tzv. Pandémie. Sám ústavný súd konštatoval vo svojich rozhodnutiach týkajúcich sa pandémie, že tu bola vlastne z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb. A teda pokiaľ to tak bolo, tak sme mali postupovať výlučne v súlade s týmto ústavným zákonom, ktorý túto skutkovú situáciu predpokladá. A teda počas núdzového stavu nie je možné obmedziť zabezpečenie východno-vzdelávacieho procesu. Aj mnoho ďalších nie je možné obmedziť. Túto možnosť, alebo teda toto právo detí a zároveň ústavnú povinnosť povinnej školskej dochádzky je možné obmedziť počas vojny a vojnového stavu, a to tak, že sa obmedzí výkon vlastníckého práva k nehnuteľnosti za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. To znamená, že aj počas vojny je nutné tie deti vzdelávať. Taký príklad, k čomu sme dospeli. A teraz poukážem naspäť na ten zákon školský, kde oni zapracovali, že je možné distančné vzdelávanie počas obdobia pandémie. A tu by som rada poukázala na to, že v tej časti je zákon školský, kde umožňuje distančné vzdelávanie detí z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb, podľa môjho názoru v rozpore s týmto ústavným zákonom, ktorý obmedzenie výchovno-vzdelávacieho procesu v núdzovom stave neumožňuje.
Dobre.
A už vôbec nie podmienovanie, ja neviem, prekrývaním dýchacích ciest, výterom z nosohltana, alebo no, tým lekárskym veciam nerozumiem, ale myslím, čo sa týka podmienovania a ukladania povinností, tie sú výslovne uvedené práve v tomto ústavnom zákone a teda, podľa môjho názoru, iné ako ústavným zákonom predpokladané ukladanie povinností neprichádza do úvahy.
Dobre. Teraz sa spýtam takto. Vysvetlite našim poslucháčom účinnosť alebo úroveň právnej sily, aby som bol presnejší v prípade vyhlášky nejakého hlavného hygienika, povedzme Mikasa, potom medzi bežným alebo obyčajným zákonom, ústavným zákonom a ústavným článkom. Aká je tam vlastne nejaká tá subordinácia tej právnej sily?
Dobre, tak rada k tomu túto otázku zodpoviem. To znamená, že máme v Slovenskej republike tzv. Hierarchiu právnych predpisov, kde samozrejme na najvyššom stupni tejto hierarchie stojí samotná ústava. A toto je treba akcentovať, že tá ústava nie je tvorená len ústavou, teda predpisom označeným ako zákon číslo 460 z roku 92 zbierky, Ústava Slovenskej republiky, ale aj ústavnými zákonmi. A teda tento ústavný zákon je takzvaný špeciálny zákon, podľa môjho názoru a mojich poznatkov a skúmania, je špeciálnym ústavným zákonom vo vzťahu k ústave samotnej v čase, keď je tu situácia ohrozenia života a zdravia verejnosti, osôb, lebo túto situáciu predpokladá zjednodušene, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb je možné uložiť len tie povinnosti a obmedziť len tie práva a slobody, ktoré sú v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu, aj to len fakultatívne. A v prípade, ak tieto práva obmedzené nie sú, naďalej platia v plnom rozsahu, tak ako nám ich priznáva Ústava Slovenskej republiky ako predpis 460 z roku 92 zbierky.
Dobre, ešte vysvetlite 2 základné pojmy, lebo ako sa hovorí repetitorium mater studiorum, vzdelávanie alebo učenie matkou múdrosti alebo vzdelávania. Obligatórny a fakultatívny, lebo pod fakultatívnym každému druhému alebo možno tromštvrtinám napadne nejaká fakulta na vysokej škole a ten termín fakultatívny ani nejako nevnímajú v tom zmysle v ako je to zadefinované v práve. Takže nech sa páči.
Dobre, takže tá fakultatívna možnosť obmedzenia práv, táto je v núdzovom stave priznaná výlučne vláde. Fakultatívne uvediem na konkrétnych prípadoch z obdobia pandémie COVID v roku 20 až 22, kedy bol vyhlásený núdzový stav. Vláda v určitom období, myslím, že to boli veľkonočné sviatky, obmedzila slobodu pohybu a pobytu. Toto obmedzenie práva na slobodu a pohybu a pobytu predpokladá ten ústavný zákon. Ale vláda nemusí toto obmedzenie prijať. Tomu sa hovorí tzv. Uplatnenie núdzových právomocí vlády. Ak ich neuplatní, všetky práva a slobody si môžeme užívať, nazvem to, bez toho, aby do nich bolo zasahované. Pokiaľ teda tá vláda v čase núdzového stavu neprikročí k prípustnému obmedzeniu tohto práva v súlade s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Neviem, či som uspokojila odpoveďou.
No, asi nie. Spýtam sa inak, asi som zle položil otázku. Vysvetlite termín obligatórny a termín fakultatívny v prípade práva.
Dobre, takže fakultatívne je, že mám možnosť obmedziť nejaké právo. Obligatórne je, že musím obmedziť to právo. To znamená, že ja neviem, v trestnom mali sme tam, teraz skúmal ústavný súd, len nepoznám ten nález do podrobností, obligatórne prepadnutie majetku pri určitých trestných činoch. To znamená, že súd nemal možnosť úvahy o tom, či tomu páchateľovi prepadne majetok, alebo neprepadne. Pri určitých trestných činoch musel zároveň rozhodnúť aj o prepadnutí jeho majetku. To je obligatórne. A fakultatívne, že ja mám možnosť uvažovať, obmedzím to právo alebo neobmedzím. Je nevyhnutné to obmedzenie alebo nie je nevyhnutné. Pokiaľ nie je, tak ho neobmedzím a to je tá fakultatívna možnosť.
Ja vás ešte trošku doplním na príklade referenda. Článok 93 odsek 1 hovorí o obligatornom referende pri vstupe alebo ukončení členstva v nejakom štátnom zväzku, či je to Európska únia, alebo čo ja viem, ak by sme sa rozhodli obnoviť Československo, tak by muselo o tomto byť fakultatívne referendum z toho dôvodu, že toto vyžaduje zákon. Článok 93 odsek 2 hovorí o ďalších fakultatívnych referendách, ktoré môžu a nemusia byť, vykonávajú sa ad hoc, to znamená podľa toho, ako sa tí ľudia rozhodnú. Čiže článok 93 odsek 1 je obligatórne referendum, článok 93 odsek 2 je referendum fakultatívne. Teraz ja tu mám... Neviem, ešte takto sa vás pýtam. Chcete ešte niekto doplniť pani Gretu Noé, alebo Gretka, vy chcete ešte ďalej pokračovať, lebo mám... Áno, nech sa páči.
Ak dovolíte, len jednu vetu, ktorá je podľa môjho názoru veľmi podstatná, a existuje k tomu aj nález ústavného súdu, že výklad a uplatňovanie ústavných zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov musí byť v súlade s ústavou. To je článok 152 odsek 4. A zároveň ešte jeden článok ústavy je veľmi podstatný, ktorý podľa môjho názoru bol prehliadaný, až ignorovaný počas obdobia pandémie COVID. A síce je to článok 154 odsek 4, ktorý hovorí, že sudcovia súdov Slovenskej republiky, 152 odsek 4, to som už čítala, nie, výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecných záväzkov musí byť v súlade s touto ústavou, áno, že teda, to som už čítala, ale každopádne, že tu bol prehliadaný ústavne konformný výklad právnych predpisov. To je to podstatné, čo som chcela uviesť. A síce, že v prípade, ak všeobecné súdy mali za to, že podzákonný právny predpis je v nesúlade s ústavným zákonom, mali prerušiť konanie a a iniciovať konanie pred ústavným súdom. Z mojich praktických skúseností vyplýva, že túto možnosť súdy odmietali. Som zvedavá, že či aj v súčasnej dobe budú odmietať, pretože pred takými konaniami stojíme.
Dobre, teraz Darinka, chceš sa ty k tomuto vyjadriť ešte z psychologického hľadiska?
Ja by som teda najprv upozornila na jeden fakt, do ktorého bijem, kade chodím, ale je to ako hlas volajúceho na púšti. Už od začiatku sme tu klamaní, manipulovaní, zneužívaní, pretože tu nebola vôbec žiadna pandémia. My sme ľahúčko prebrali termín, ktorý má úplne iné naplnenie. Keď je pandémia, tak je výskyt od 100 tisícov hore. Pod tým existuje epidémia, kde je výskyt 10 tisíc a menej. Tu bol sporadický výskyt, iba prvý stupeň. Tu bola nejaká 0,03 alebo dokonca 1 výskytu. A spravil sa tu obrovský humbuk, obrovský psychologický manipulatívny tlak, aby ľudia začali žiť v strachu a v panike, že tu máme nejakú pandémiu. A ľahúčko sa s týmto termínom operuje dodnes, ako keby bolo všetko v poriadku, že takto to bolo. No nebolo to. Bol to len sporadický výskyt a tento zničil životy 100 tisícom ľudí, desiatkám tisícov zobral život. No proste bola tu obrovská manipulatívna mašinéria, ktorá nás ovládla, pohltila teda ako koho. Našťastie je nás viac, ale bohužiaľ stále málo, ktorí si uvedomujeme, že to tak nie je. Tak na toto by som v prvom rade chcela upozorniť, že toto sa tu dialo. Takže ešte by som teda ten psychologický aspekt nevytiahla. Ak majú k tomu niečo povedať Gretka, hej, k tomuto termínu, alebo pán Šarkézy, tak, alebo k týmto faktom, tak za mňa teda by som bola rada.
Dobre, Gretka, nech sa páči.
Ďakujem pekne. A ja teraz medzičas sa snažím pozrieť si zákon o ochrane a podpore verejného zdravia, ktorý definuje, myslím, pandémiu, ak sa nemýlim. Pandémiu definuje ako rozsiahlu epidémiu s neurčitým časovým ohraničím a prakticky bez ohraničenia v mieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území. Takže asi toľko, čo sa týka legálnej definície, ktorá je obsiahnutá v zákone o ochrane a podpore verejného zdravia.
Dobre,
z roku 2007.
Spýtam sa takto. Potrebujeme odlíšiť epidémiu od pandémie. Ak sa jedná o epidémiu, tak to je nejaká, povedzme, víroza alebo bakteriálna infekcia na nejakom malom území. Napríklad v škole, v obci, v ulici alebo v nejakom meste. Ale ak sa jedná o pandémiu, tak sa môže jednať aj o relatívne väčšie územie, ktoré môže zasahovať aj cez hranice okresov nejakých regiónov alebo dokonca štátov. Rozumiem tomu dobre?
Ja mám za to, ak smiem ja krátko, znovu odkázať na ten ústavný zákon o bezpečnosti štátu, ktorý pandémiu predpokladá. To znamená, že vyslovene píše, alebo teda normuje v článku 5 odsek 3, že v spojitosti s pandémiou. To znamená, že my máme v Slovenskej republike najvyššiu mieru právnej ochrany. Už neexistuje žiadna vyššia miera právnej ochrany a aj právnej istoty, čo je princípom demokratického a právneho štátu, pretože ak by sme konali v súlade, ak by boli orgány verejnej moci konali v súlade s týmto ústavným zákonom, tak by sme boli mali princíp právnej istoty zachovaný v tom zmysle, že by sme si pozreli výlučne článok 5 odsek 3 alebo odsek 4 a vedeli by sme, do akých práv by nám mohol orgán verejnej moci, a teda vláda Slovenskej republiky, zasiahnuť, eventuálne ktoré naše práva a slobody zaručené ústavou nám na krátky čas môžu obmedziť. Avšak realita bola zďaleka iná. To vieme všetci veľmi dobre. Áno?
Dobre, takže ešte pripomeňte našim poslucháčom číslo toho ústavného zákona, ak by si to chceli pozrieť.
Číslo ústavného zákona je 227 z roku 2002 zbierky zákonov. A môžu si nájsť aktuálne znenie v Slovlexe, to je www.slov-lex.sk. A tento, ešte ak smiem krátko doplniť, bol novelizovaný počas druhého núdzového stavu vyhláseného vládou.
Prejdeme na nejaké konkrétne veci. Ja som sa, Darinke, zmienil, ale vám ostatným nie, lebo sme to nestihli pred začiatkom tohoto nahrávania. Katka Boková bola u Mariana Kotlebu v rádiu Kompas, kde zhodou okolností preberali systém toho prenasledovania počas toho núdzového stavu, ktorý sa dotkol nielen jej, ale aj jej rodiny a takisto aj občianskeho združenia, v ktorom je ona, neviem, asi pravdepodobne štatutárkou, to sa asi stadiaľ nedozvieme, ale je to veľmi dôležité, ako ona to popísala, a potom dáme možnosť vyjadriť sa aj Arpádovi Šarkézimu, aby povedal, ako to bolo v jeho prípade. Takže teraz si chvíľu oddychnete na nejakých 6-7 minút.
Poďme teda k tej vážnej téme.
Téma je, že teda naozaj ona sa snažila zaočkovať čo najväčší počet obyvateľov v Žilinskom samosprávnom kraji, zjednodušila to a vysielala za ľuďmi Jurinova dodávku s posádkou, mali to byť zdravotníci, ktorí teda očkovali ľudí na verejných priestranstvách. V Martine to bolo konkrétne na námestí pri divadle, a s tým, že sa začalo ochladzovať, pretože to bolo na jeseň, tak neskôr sa presunuli aj do nejakých obecných úradov v dedinách v Žilinskom kraji. No a v Martine my sme taká odbojová skupina, konkrétne z námestia z Martina sme ich naozaj vyhnali a ten opichávací akt museli ukončiť predčasne.
Dobre.
Ideš ďakujem, povedať?
Ďakujem za slovo. Zase ja, ty ma dneska inšpiruješ, lebo keď si povedala odbojová skupina, vy tam máte ulicu Francúzskych partizánov, ale to je čo Martine však. Martine je asi jediné mesto, kde je taká ulica. Tak ma to tak napadlo, že či nie ste vlastne pokračovateľa tej tradície francúzskych partizánov?
No, partizánov asi nie, ale teda už máme také rôzne interné pomenovania, aj povstalci sme boli, ale aktuálne teda a pravoplatne, a už myslím, že aj po celom Slovensku je známe naše pomenovanie Slobodní občania Turca, pretože sme zostali slobodní. No a teda okrem toho, že sa nám podarilo vyhnať tú vakcizusku z námestia, tak tento odboj pokračoval aj po obciach. V odboji bol okrem iného teda aj môj manžel a boli tam aj členovia ľudovej strany Naše Slovensko, ale ako sami za seba, ako občania. A teda na pár miestach, kde zastihli túto vakcizusku, tak v podstate Slobodní občania Turca zakročili proti tomu očkovaniu a chceli od tých zdravotníkov, aby sa preukázali, aby ľuďom čítali naozaj korektné informácie z príbalových letákov, z tých očkovacích látok, že sú tam aj nejaké rizika a tak ďalej. Chceli, aby tí zdravotníci na seba prevzali zodpovednosť za prípadné ďalšie následky nejaké.
Čiže seriózny prístup.
Samozrejme, nieraz bola privolaná policajná hliadka práve na tento odboj. Ťahalo sa to na okresnom úrade v Martine, boli tam dlhé vypisovačky, odvolávačky a tak ďalej. A touto cestou chcem aj verejne povedať a poďakovať, že v podstate ty ako jediný predseda politickej strany si týmto občanom zabezpečil právnu pomoc. Vďaka tebe, vďaka tvojej strane a vďaka Ferkovi Ferančíkovi sa podarilo v podstate vyhrať tento nezmyselný spor a tieto naozaj dlhé, dlhé naťahovačky, dlhé nezmyselné vypočúvania.
Čiže vás vlastne persekuovali.
A šikanovania. Takže v podstate mám tu aj 27-stranový spis, prosím pekne, mi to už prípada ako pri nejakom lúpežnom prepadnutí asi.
To také ani nebývajú pri lúpežnom prepadnutí.
Kde teda Úrad všeobecnej vnútornej správy v Martine rozhodol tak, že zastavil toto konanie proti siedmým ľuďom, proti siedmým slobodným občanom Turca, pretože ten označený priestupok nebol priestupkom.
Čiže konanie, čo vás z neho obvinili, Nebolo priestupkom.
Nebolo priestupkom. Nebolo priestupkom to, že v podstate títo ľudia požadovali to preukázanie sa a tak ďalej, že v podstate bránili tomu nezákonnému očkovaniu. Takisto nenastal žiadny priestupok proti občianskému spolunažívaniu, pretože tam došlo aj k nejakým teda slovným konfrontáciám a tak ďalej. Takže v podstate tí ľudia sú oslobodení. Naozaj to trvalo veľmi dlho. Áno, áno. 2 roky približne. Tým, že ja som nebola ani v jednej obci, tak ja som nebola na tých výsluchoch, na tých vypočúvaniach prítomná, pretože ja som bola iba v Martine a v Turanoch. Ale teda naozaj to bolo, stalo to tých ľudí jednoducho stratu takého nejakého životného komfortu týchto slobodných občanov Turca, pretože nemohli chodiť do práce, keď mali tie vypočúvania. Naťahovať.
To
sa naťahovalo naozaj aj na 3/4 dňa, čiže bolo to veľmi nepríjemné. A teda opakujem, že aj vďaka tebe a tvojim ľuďom sa to podarilo uzavrieť a teda ukončiť v prospech zdravého rozumu. Takže to sa veľmi tešíme. Je škoda teda, že nemohol prísť Ferko, prípadne niekto teda z tých ľudí, aby porozprával možno o tom bližšie. Ale každopádne chcem povedať všetkým, že to, že sme sa vtedy odhodlali postaviť sa tým absurditám a tým nezmyselným... A tým nezmyselným nejakým obmedzeniam, v podstate sme vedeli už vtedy, že je to zvrátené, že je to choré. A že to nemá žiadnu nejakú právnu váhu, žiadne opodstatnenie. Takže to víťazstvo, aj keď možno sa zdá maličké, je skvelé a budeme s tým vedieť pracovať aj v budúcnosti, pretože sme sa tu bavili už nieraz, že nie je všetkým škaredým dňom koniec.
Nie, podľa mňa to vôbec nie je maličké víťazstvo, Katka, čo ste dosiahli, pretože ak by sa to otočilo opačne, ak by ste boli uznaní vinnými z toho, že ste pri tom pokuse alebo pri tom boji proti tomu očkovaniu proti tej vakcíne Zuzke, porušili, ja neviem, x zákonov, x paragrafov, spáchali x priestupkov, tak by to obíjali o hlavu verejne v médiách, aby zastrašili všetkých ďalších ľudí, že pozrite sa, pretože táto skupina, títo 7, boli odsúdení alebo teda uznaní vinnými za takéto priestupky a môžu byť radi, že to nešlo aj na trestnoprávne konanie.
Jasné.
A tí ľudia by si ostatní povedali do pekla, tak keď oni tak dopadli, tak vlastne my už nepoďme nič robiť, nerobme žiadny odpor, žiadny odboj, nič. Radšej skloňme hlavy a nechajme to tak. Ale aj vďaka takémuto signálu, že vy ste toto vybojovali, tak jednoducho to je posolstvo aj Rádia Kompás, aj nás tu, že vždy sa oplatí bojovať za slobodu. Vždy. Vždy. Bez ohľadu na to, ako to zle vyzerá, vždy sa oplatí bojovať, pretože keď si tú slobodu vybojujeme, potom sa dá riešiť priestupky, polícia, trestné stíhania, súdy, to sa všetko dá, ale už keď tú slobodu stratíme, tak už to bude úplne nepodstatné, že či budeme ako keby slovútni občania, z ničoho neodsúdení, z ničoho neuznaní vinnými, alebo nejakí rebeli, lebo už proste o tú slobodu prídeš. Vieš, čiže vďaka vám, veľká vďaka, výborne, super, teším sa. Poďakuj všetkým tým ľuďom z tej skupiny, čo ste chodili. Tak ako isto aj vy ste pripravení znova do ulic, keby takéto čo bolo, tak aj my sme znova pripravení vám pomôcť, keby to bolo opäť potrebné.
Takže toľko Katka Boková a Marian Kotleba z Rádia Kompas. A teraz Gretka, skúste reagovať na tú situáciu tých slobodných občanov Turca, toho združenia, ktoré Katka zastupuje, alebo aspoň bola hovorkyňou tohto združenia v tej relácii, kde bol Marian Kotleba. To bolo z tohoto týždňa, čiže aktuálne je to. Nech sa páči.
Ja som počas toho obdobia tzv. Pandémie COVID podporovala všetkých občanov, či už priamo alebo nepriamo, ktorí sa postavili za ochranu svojich práv a slobod vrátane pani Bokovej. A tu by som možno rada reagovala tak, že príroda ako taká stanovila pre človeka určité hranice, ktoré nemôže prekročiť žiadna autorita s právotvornou mocou. A túto skutočnosť vyjadril rímsky právnik Celsus slovami, čo zakazuje prirodzenosť, to nemôže prikázať žiaden zákon. To znamená, a možno ešte aj inak by som to rada povedala, osobne keď čítam akýkoľvek právny predpis, a teda sa oboznamujem s obsahom zákona napríklad, alebo s obsahom vyhlášky, keď som sa oboznamovala, tak stále si hovorím, že taký sedliacky rozum do toho vnášam, či je to podľa mňa prirodzené. Ako náhle to pre mňa nie je prirodzené, to, čo ten zákon alebo podzákonný predpis chce vynúcovať prostredníctvom toho podzákonného právneho predpisu, tak tam začína moje vedecké skúmanie. To znamená, že ja si položím otázku, je to prirodzené v tomto zákone? A pokiaľ nie, tak skúmam tie vady toho zákona. A verte mi, že v 90%, keď si položím takúto otázku, kde vidím nejakú neprirodzenosť a v rozpore so sedliackým rozumom, tak veľká väčšina z nich je skutočne v rozpore s ústavou.
Dobre, ešte sa vás spýtam na jeden termín. Podzákonný predpis, tým sa rozumie nejaké všeobecné záväzné nariadenie, vyhláška alebo nariadenie vlády. Rozumiem tomu dobre?
Podzákonné právne predpisy ja možno aj úplne presne zadefinujem, keďže mám počítač pred sebou a otvorím si ten predpis, sekundičku. Podzákony, to znamená, že všetky predpisy, ktoré sú pod úrovňou zákona, sekundičku, a teda sú samozrejme všeobecne záväzné, takže zákonné predpisy kvázi je zákon, potom sú podzákonné, sú nariadenia vlády, vyhlášky, opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska. Áno? Takže podzákonné, a potom máme podústavné predpisy a podústavnými predpismi sú už aj zákony, vrátane tých, ktoré som skôr spomenula. To znamená, aj podústavným predpisom je aj zákon samotný.
Výborne, krásne ste to vysvetlili, takže nie len ja, ale zrejme aj naši poslucháči tomuto rozumejú dobre. Teraz by som dal možnosť, pokiaľ ešte chcete niečo doplniť, tak vám dám tú príležitosť a potom by som dal možnosť vyjadriť sa Arpádovi Šerkezimu, aby popísal to, čo sa dialo, podobne ako v prípade Katky Bokovej a tých slobodných občanov Turca, aj samotnému Arpádovi Šerkezimu. Takže Arpi, máš slovo, nech sa páči.
Tak predovšetkým k tomu, čo tu odznelo, môj laický názor je, že ide v podstate o pokračovanie Kalergiho plánu z roku 1922, ktorý mal za cieľ vedomú genocídu európskeho obyvateľstva a od začiatku bol podporovaný klanom Rothschildovcov. A teraz k tej pandémii ako takej. Začnem z úvodu. V roku 2018 sa mi podarilo od mesta odkúpiť jeden nebytový priestor. Všetky svoje životné úspory som dal do jeho rekonštrukcie a zariadenia. 7. januára 2019 sme s veľkou pompou otvorili jednu veľmi špecifickú piváreň, ktorá bola veľmi hojne navštevovaná, ale len do nejakého 12. 13. marca, kedy sme mali všetko zavrieť. Rozum mi to nebral, stalo sa mi to nelogické, že niekto vám zabráni v obžive a nikto vám nič nenahradí, nikto vám nič nepomôže. Tak som sa obrátil na jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov, na pána Kolára, s nádejou, že keďže sám podnikal, bude nás vedieť usmerniť. Odpísala mi nejaká sekretárka, asi to mala nacyklostilované, zahrnula ma niekoľkými prázdnymi frázami. Skúsil som to u pána Sulíka, ten mi odpísal, že je hrozné, čo píšem a že teda mi praje všetko najlepšie. Keďže som laik a nemám právne vzdelanie, obrátil som sa na tri nezávislé právnické agentúry. Všetky tri mi unisono potvrdili názor, že ak nezavriem, neporuším žiaden z tedy existujúcich zákonov. Tak som nechal svoju novú prevádzku otvorenú. Ale otvorene otvorenú, nie ako 98% mojich kolegov, ktorí fungovali tzv. Na potkana, za zatemnenými oknami pri sviečkách bez registračných pokladní. Za túto svoju opovážlivosť som si vyslúžil vyše 20 policajných razí a 2 súdy. Čo ma najviac povúrilo, bolo, že nepomohol mne ani iným štát, VUCčka ani mesto. Ale všetci sa predbiali v tom, kto si do mňa kopne. Pán primátor Banskej Bystrice sa dal počuť cez prostredníka, že ma treba riešiť exemplárne na výstrahu všetkých ostatných. Dokonca sa mi vyhrážal tiež sprostredkovanie, že vypovie zmluvu časti objektu, ktorá bola v nájme a bola napísaná na moju manželku. Tiež som mu čosi odkázal, nič sa nestalo. Poslední štyria zo skupiny doktorky Krajníkovej obišli nasledovným spôsobom. Traja boli v CPZ-ke, dostali podmienečné tresty odňatia slobody a prevádzky zavreli. Jeden zo zvolená dostal peňažný trest a prevádzku zavrel. Ja som odmietal zavrieť, pretože ak mám raz pravdu, tak ho mám. A nikto ma nepresvedčí o tom, že ju nemám. No, prekvapujúco sa mi stalo, že samosúdca rozhodol o najnižšom treste spomedzi všetkých týchto zúčastnených, o peňažnom treste vo výške 300 eur. Moja právna zástupkyňa, ktorá mi pôvodne prejudikovala, že pôjdem na pol roka do väzenia a nechcela veriť, že som ochotný to podstúpiť, mi oznámila, že je to výborné, dostali sme veľmi nízku pokutu, ale vy ste trošku blázon, vy to zrejme nezaplatíte. Samozrejme, že som to odmietol zaplatiť, nezaplatil by som ani cent, lebo keby som zaplatil, uznám svoju vinu a ja som žiadnu vinu necítil. Nič iné nedostal, len súdny proces. A pani sudkyňa, keďže moja advokátka ochorela, obvolávala svedkov, že nemusia sa dostaviť v pôvodne stanovenom termíne. Keď sa dozvedela, že volá s mojou manželkou, tak na ňu naliehala, aby som zaplatil tú pokutu, lebo bude z toho veľký cirkus, zaujímali sa o to médiá, tlačili nadriadení. Moja manželka jej oznámila, že ja nemienim cúvnuť a radšej skončím vo väzení, ako by som sa mal tomuto tlaku poddať. Nastal súdny proces, prišlo ma podporiť veľa priaznivcov aj z východného Slovenska a hoci som v dvoch svojich rečiach, ktoré mi boli udelené, povedal, že nič neľutujem, a keby som sa v budúcnosti ocitol v identickej situácii, zachovám sa presne rovnako. Hoci som vedel, že si týmito vyjadreniami veľmi neuľahčím. Ale nebolo môjim cieľom si niečo uľahčovať. Zároveň som poukázal na to, že je verejným tajomstvom, do ktorých podnikov chodili slovenskí politici, do ktorých podnikov chodili sudcovia, prokurátori a policajti. Ale tie podniky fungovali, ako som už povedal, napotkaná a to nikomu nevadilo, pretože cieľ bol splnený. Konali v strachu. Napriek týmto skutočnostiam som natrafil na jednu veľmi férovú pani sudkyňu, ktorá si po mojej záverečnej reči vyžiadala 2 dni na rozmyslenie a po 2 dňoch prešla zrušeniu môjho obvinenia v plnom rozsahu. Toto pojednávanie bolo plné emócií a naozaj som bol milo prekvapený, že sa našiel v tých časoch na Slovensku sudca, ktorý nepodľahol tlakom zhora, nepodľahol tlaku médií a rozhodol v intenciách zákona. Samozrejme, že prokuratúra sa odvolala a bol z toho krajský súd. Úroveň tohto nebola zďaleka porovnateľná s okresným súdom. Senát nebol vôbec oboznámený s prípadom. Mňa sa pýtali, či majú odročiť proces, pretože mi neprišlo predvolanie v predpísanej lehote. Potom sa zistilo, že prokurátor nemá k dispozícii vyhlásenie mojej alebo stanovisko mojej právnej zástupkyne. Jeho zapýtali, či chce odročiť. Dohodli sme sa, že nebudeme odročovať. Fraška pokračovala a záber bol taký, že síce ma zbavili trestného stíhania, ale prevekslovali to na okresný úrad, na živnostenské oddelenie, čo malo za následok výbuch smiechu, pretože všetci prítomní si uvedomovali, že ja som neporušil žiaden zo zákonov, čo sa týka živnostenského zákona. A už sme si mysleli, že je to všetko za nami, ale samozrejme, že vládna moc nemohla pripustiť, aby nejaký bezvýznamný človečik zvíťazil nad systémom. Preto sa pro mňa obúval Úrad verejného zdravotníctva, ktorý mi naparil pokutu vo výške 5000 eur, ktoré som samozrejme odmietol zaplatiť. V tom čase som už našťastie poznal pani doktorku Grétu Noé, ktorá sa ma ujala, a nebyť toho, že jedna moja zamestnankyňa nestihla termín o jeden deň, už by bolo, hádam, za tým. Ale napriek tomu s Grétkou bojujeme. Nejde tak ani o tie peniaze. Ide o princíp. Ani ona nepatrí k ľuďom, ktorí by sa podvolili, a ja už vôbec nie. Dosť ma prekvapilo v tejto veci na jednej tlačovej konferencii pseudoprezidenta policajného zboru pána Hamrana ma tento nazval nezodpovedným podnikateľom, ktorý nerešpektoval protipandemické opatrenia, odmietol zaplatiť 5000 pokutu, preto on navrhuje pokutu vo výške 20000 eur, čo je maximálna možná pokuta, a odobratie živnostenského oprávnenia. Ja ako laik som bol dosť prekvapený, že čo je prezidenta policajného zboru do Úradu verejného zdravotníctva, ale na Slovensku ma už neprekvapí nič. Takže ako som povedal, všetko je to otvorené, zrejme nás s Gretkou čaká ďalší súdny proces a uvidíme, ako to celé dopadne. To je hruba všetko.
No, Arpi, veľmi dobre si mi nahral na ďalšiu ukážku, kde zhodou okolností Katka Boková riešila políciu Slovenskej republiky a to, že kto vlastne je tam zamestnaný, akí všelijakí spišiakovci, hamranovci a neviem akí, nechcem to nazvať rovno idioti, riadia tú políciu.
Viem, že nás aj sledujú naši teda parťáci a kamaráti, pretože boli reakcie na tie predošlé relácie. Tak som rada, v podstate ako si povedal, že keby to bolo naopak, tak opäť je to prepierané v mainstreame. Po tom našom zásahu v Martine Jurinova s Hamranom mali tlačovku, kde v podstate nastolili nové pravidla, že s týmito zdravotníkmi začali chodiť policajti. A vlastne na základe tohto rozhodnutia vidíme, že naozaj oni neboli ohrozovaní, tí zdravotníci, naozaj tam nedošlo k žiadnemu, k ničomu nebezpečnému, k žiadnemu porušeniu akéhokoľvek nejakého vzájomného vzťahu, ale oni tie bubliny počas covidu nafukovali, pretože naozaj nástroj najväčší na ovládanie ľudí je strach.
A hlavne vieš, keď poslali potom policajtov, tak si mysleli, že keď tam ľudia uvidia chlapíkov v uniforme a o tým povedia, nechajte ich na pokoji, tak sa každý scucne, každý stiahne zadok, zrazí opätky a vlastne už nič nebude, vieš. Ale jednoducho nepomohlo to. Ďaká vám, to proste nezabralo.
No a v podstate na základe tej doby, z toho vyplývajúc, aj môj muž, aj teda ostatní členovia, máme na tých policajtov taký svoj pohľad, taký dosť radikálny, pretože oni vlastne prisluhovali tomu systému. V podstate taká otázka, možno rečnícka, možno trošku odbočím na chvíľočku, že kde sú tí policajti teraz, keď ich potrebujeme? Ako sme sa bavili v poslednej relácii, v Nitre prepadli, zbili to dievča.
No,
to si spomínal. V sobotu, dnes je streda, čiže pred 4 dňami v sobotu o 8 ráno na Vrútockej stanici v Martine nejaké 3 živly, 2 ženy a jeden muž dobili 56-ročného muža, ktorý vlastne podľahol týmto zraneniam tejto bitky, normálne ho zabili.
Ale to asi sa asociáli byli medzi sebou, nie?
Neviem, nebolo to špecifikované, neviem, či už dnes vyšli vo nejaké bližšie informácie, ja som to čítala včera.
Vieš, lebo ak by to bola nejaká skupina asociálov, že nejakí bezdomovci napríklad, že spolu žijú, spolu pijú, potom sa pobijú, kľudne aj na nože, tak tam polícia nevie nejako zasiahnuť. Vieš, zasiahne až keď nájdu mŕtvého niekde pri stanici.
To je pravda, vieš, ale ide o Vrútockú stanicu, respektíve o stanicu všeobecne. Na tej stanici sa pohybujú už aj...
Priamo na stanici železnice.
Priamo na stanici, nie sú tam kamery, inak ako neskutočné, že v akej dobe žijeme, že na takom mieste nie sú kamery, ale aj to, kde je železničná polícia.
Ja som s tými kamerami taký opatrný.
Kde je celkovo polícia, pretože na tých staniciach sa pohybujú už aj dlhšiu dobu, pár mesiacov, minimálne ilegáli. O tom sa tu už tiež rozprávali, že sú vo Vrútkach, že sú v Žiline a tých policajtov je naozaj minimum. Ale pokiaľ by sme mali nosiť rúška a respirátory, tak tie priestranstvá sú zaplnené policajtami. Hej, čiže je to zvrátené, je to úplne chore a jednoducho celý ten systém, ktorý je ešte stále nastavený, je proti normálnym bežným ľuďom a o tom sa nemusíme asi viacej rozprávať.
No to bude ešte len pokračovať, však my tu sme v troch reláciách vybrali programe vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda prihlásila ku všetkým šialenostiam, ktoré Európska únia globalisti tlačia. Hej, Green Deal, uhlíková transformácia, digitálna identita, s tým súvisia samozrejme digitálne peniaze, integrácia imigrantov, proste všetko. Čiže ja znova zopakujem, keď sa to nadhodila, môj osobný názor je, že najdlhšie do eurovolieb bude Fico hrať akože tú pseudonárodnú politiku a potom to rozbehnú. Normálne je integrácia, Európa, Únia na prvom mieste. Dovidenia.
Áno, na tom.
No takže, toľko Katka Boková a Marian Kotleba. My sme sa včera, respektíve pre poslucháčov, ktorí to budú počúvať v pondelok, tak sme v sobotu mali hosti. Europoslanec Milan Uhrík a právnik Tomáš Janco zhodou okolností hovorili o tom, že čo nás čaká v prípade týchto vecí, ktoré sa pripravujú v Európskej únii, či už to digitálne euro alebo armáda Európskej únie, hoci máme dve zmluvy, jednu Washingtonskú severoatlantickej aliancie, ktorej platnosť sa nie že ukončí, ale bude možnosť ukončiť členstvo 29. marca 2024. Nikto v tejto veci nerobí nič, aby sa využila tá príhodná chvíľa a ukončili by sme členstvo v NATO. Na druhej strane sa pripravuje takzvaná Európska armáda, federácia alebo federalizácia Európskej únie, čiže my v podstate stratíme právo veta a ďalšie veľmi dôležité opatrenia zo strany národných štátov. Ale to bol len taký môj postreh na to, o čom hovorila Katka a Marian. Darinka, teraz by som dal tebe slovo, aby si vysvetlila ten fenomén toho strachu, obavy z týchto represívnych zložiek, ktorými sú policajti alebo aj tie okresné úrady všeobecnej vnútornej správy, kde sa riešili tieto priestupky. Takže dobre by bolo, keby si popísala, ako to prežívanie tých ľudí, ktorí sú takto terorizovaní štátnymi orgánmi tej výkonnej a represívnej moci, pôsobí na tých ľudí a ako oni sa s týmto môžu psychicky vyrovnať, aby sa tam nezrútili, aby sa im nerozpadli manželstva, keď bojujú za svoje práva. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Tiež to vnímam ako príhodný čas, že môžem zasiahnuť do tejto témy. Úprimne, milí poslucháči, aj moji milí spoluhostia, ja prvýkrát som počula príbeh pána Šarkézyho a takto vynikajúco a komplexne, stručne zhrnutého. Naozaj máte môj obdiv, úžasný, to je neuveriteľné niečo takéto ustať, lebo väčšina ľudí naozaj funguje na báze strachu, ktorým nás príroda obdarovala preto, aby nás varovala pred určitými nebezpečenstvami, ktoré na nás okolia číhajú. Lenže tá emócia prapôvodná strachu bola nám zakomponovaná ešte za čias mamutov, ešte za čias, kedy sa len ľudstvo formovalo. Bohužiaľ, evolúcia si teraz nedostala nejak svojmu vývoju, alebo ešte to bude trvať milióny rokov. My reagujeme strachom vybudovaným za čias praveku a ešte pred praveku, keď pred miliónmi rokov začínalo len ľudstvo existovať. Myslím, že vtedy bolo 6, nechcem povedať raz, lebo raz si máme dnes, skôr druhou ľudí, áno. A my dodnes cvičíme na tejto vrodenej výbave. Bohužiaľ nás to vie ochromiť do tej miery, že už ten strach začína byť kontraproduktívny. Ľudia naozaj podliehajú strachu v situáciách, ktoré v skutočnosti sú veľmi smiešné a málo nás ochromujúce. Viem to podľa seba. Podľa seba, aký život som prežila, kedy som sa ja zbytočne bála nejakých bubákov, ktorí ani nemali takú moc, ako my si myslíme, že majú. A toto je na tomto veľké nešťastie, že ľudia takto podliehajú tým situáciám. Vždy si treba dať do pomeru, čo ja dávam na tú misku váh, o čo mi ide, čo si chcem zachovať, a na druhú misku váh dám, čo mi môžu v konečnom dôsledku urobiť. Áno. Možno poviem smiešný príklad, ktorý som to tak nevnímala ako dnes, prečo mne sa darilo tak na škole. Tiež som prežívala strachy, tie tlaky, a prišla som do tej miestnosti, kde skúšali, a prvé, čo som sa pomyslela, no čo, zabijú ma. A že som sa tým neriadila ďalej v mojom živote, tomu nerozumiem. Naozaj, čo sa v konečnom dôsledku môže stať? Áno, že prídem dočasne o nejaké postavenie. Áno, prídem dočasne o nejaké zamestnanie. Áno, prídem dočasne o zdroj príjmov. A áno, môžem možno strádať chvíľku psychicky a fyzicky. Ale my sme naprogramovaní tak, že v konečnom dôsledku sa vieme zmobilizovať, vieme si nájsť znova tú vnútornú silu, aby sme s tým vonkajším nepriateľom vedeli bojovať. A toto si ľudia nedokážu uvedomiť. V tej chvíli to vnímajú ako život ohrozujúcu situáciu. Radšej sa podvolia, radšej sa podriadia a radšej si nechajú ubližovať a ponižovať. A toto mi hlava neberie. Počúvajte, rozmýšľajte so mnou. Keď už si nesie následky, ktoré sú o mnoho horšie, ako keby sa tomu zlu postavil na začiatku, a tam už tú silu nájsť vie, tam už je tak zatlačený k múru a do kúta, že tam už teda dokáže sa zmobilizovať a tomu čeliť. Kebyže sa ľudia tomu postavia okamžite, nič by z toho nebolo. Tam bola tá sila toho tlaku, ktorá zachvátila celý svet. Veď si spomeňme úplne na začiatku. Vnímali sme to ako niečo, dokonca ako niečo zaujímavé, ako niečo, čo zrazu nieslo, hej, nejaké vzrušo do toho života, tak, a tak ako fajn, však húra, veď rúška, čo na tom je. Tak, no, takto by som povedala. Ak by mi niekto teraz povedal, ja od začiatku vôbec, ale ani že ani to rúško, ako prepáčte, to je také pokrytecké hrdinstvo. Všetci sme tomu na začiatku podľahli. Úplne všetci do jedného. Rozdiel je len, komu sa ako skoro začali otvárať oči. My sme už po niekoľkých týždňoch začali vnímať, že toto nie je v poriadku, veď všetko funguje, vzduch je čistý, Len zo pár ľudí dostalo pomyselnú chorobu, ktorú, moji zlatí, nech sa na mňa nikto nehnevá. Je to obyčajná chrípka. Obyčajná chrípka, ktorá sa začala nazývať nanúteným termínom, ktorý dodnes pretrváva. Niekto má soplíky, teplotu a už si beží kúpiť test. A čo ten test mu povie? On je nastavený, aby mu potvrdil, že ten COVID má. Tak dodnes tí ľudia už nemajú chrípku, ale majú COVID. Tak sme podľahli tej mašinérii manipulácie a takto s nami kýve dodnes. Samozrejme, nie so všetkými. Čím ďalej je nás viac, ale stále je nás menej ako tých, čo tomu podliehajú. Tie rúška, ja kedy som mohla, som nemala. A väčšinou som zrejme na svoje okolie pôsobila, takže netrúfli si mi povedať, aby som to rúško mala. Ale bola som napríklad, ospravedlňujem sa, ak odbieham, pokojne mi do toho vstúpte, ale chcem za seba povedať príklad. Naozaj som urobila maximum pre môj outfit, keď som išla na také veľké vyšetrenie dýchacích ciest, tak sestričky si netrúfli, ale primára na mňa nahuckali. A ja som mala ako potvrdenie, že teda nemusí mať rúško a ten primár to zahodil, že to v žiadnom prípade toto je neplatné a pokiaľ chcem to vyšetrenie absolvovať, jednoducho si to rúško musím dať. A ja vrajem, idem na dýchacie cesty, aj tak si to bude musieť dávať dole. V prípade nevyhnutnosti to budete mať dole, ale inak to musíte mať až takto, až lekári. Dokonca som o ňom počula, že je veľmi milý, veľmi láskavý, že ho nepoznávali, ako si trúfol tam na mňa vystúpiť. Takže tá mašinéria naozaj pohltila všetkých a pre mňa bolo fascinujúce, ako ľahúčko sa dal zblbnúť celý svet. A ten tlak tej väčšiny naozaj pôsobil ochromujúco. Preto ja som vyzerala ako ja neviem, nejaký exot. Kade som chodila a som rúško nemala. Vtedy som ešte pôsobila na vysokej škole, bola som pozývaná do vedeckých rád na tie konečné skúšky a tak. Ja jediná som nikdy nikde nemala rúško. Našťastie nikde ma kvôli tomu nevyhodili, ale ani ma neupozorňovali. Ale to pokrytectvo, sedia tam renomovaní páni docenti, páni profesori v rúškach, prihlási sa niekto do rozpravy, dá si dole rúško, povie si, čo chce, dá si ho späť. Rozumiete tomu? Rozumiete tomu, že aj akademici podľahli tomuto tlaku? Takže naozaj, ak smiem, tak ozaj poviem aj tak familiárne, Arpi, skláňam sa pred tebou. Toto všetko ustať a ustať aj ten tlak, ako je neuveriteľné. Ale toto je práve ten zdravý rozum, keď si človek povie, veď toto je absurdné, toto, čo sa tu deje, veď ja tu nebudem za hlupáka, oni z nás urobili hlupákov a my sme sa jednoducho dali, hovorím, česť výnimkám. Takže naozaj taká malá drobná rada, čo mi v konečnom dôsledku môžu urobiť? A že budem chvíľku strádať, no a? Radšej budem strádať na začiatku a chvíľku a postavím sa tomu, ako nakoniec stratím všetko. Stratím česť, stratím sebaúctu, stratím možno aj postavenie, aj materiálne zabezpečenie, len preto, že som sa zošuveril od strachu. Tak naozaj nabádam všetkých, je to zbytočné. Chvíľku budete taký vystrašený. Áno, a čo to urobí? No a čo? Tak chvíľku budem čeliť tomu, ako náš pán Šarkézy a nakoniec sa doberieme tej pravde. A ten nádherný pocit víťazstva na konci je na nezaplatenie. A nie že pre mňa, že ja, ale pre tých ostatných ako príklad, že to ide, keď sa človek nedá. Že ho aj sám ten človek zacíti aj pre seba, tak to má byť. Veď ja robím dobro pre druhých preto, aby som aj ja sám to dobro vnímal a aj mne z toho bolo dobre, aby som z toho mala dobrý pocit. Hej? To dáva logiku. Ospravedlňujem sa, ak som sa trošku rozrečnila, ale takto som chcela zaujať tomu stanovisko a vyjadriť sa k tejto problematike. A samozrejme, keď budú na mňa otázočky, tak veľmi rada zodpoviem.
Darinka, krásne si to povedala. Ja tu mám jeden taký krásny jingle, ktorý hovorí niečo o alternatíve.
Spomedzi krajín V4 sú Slováci najnáchylnejší veriť konšpiračným médiám a za konšpiračným teóriám.
Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
A teraz prejdem k tomu, čo som k tejto veci chcel povedať ja. Počas tohoto COVID šialenstva tak som mával relácie s doktorom, lekárom Pavlom Nemcom. Ja som sa s ním ako s lekárom, ktorý bol kedysi riaditeľom tej, neviem, či je to vojenská alebo policajná nemocnica, bývalá nemocnica, ktorá bola detská, prestavaná na nemocnicu ministerstva vnútra. A teraz to dôležité. Ja som počas tých relácií ako technik, nie humanitne vzdelaný človek, ktorý má v tejto oblasti tri vysoké školy, vysvetľoval to, čo sme sa učili na elektrotechnickej priemyslovke. Ja som vysvetľoval tým poslucháčom význam tých rúšok a používal som taký krásny príklad. Predstavte si, že môžete mať tú futbalovú alebo volejbalovú sieť, akúkoľvek pevnú, hoc aj z kevlarových vlákien. To je materiál, z ktorého sa vyrábajú nepriestrelné vesty. Ale ak chcete zachytiť, čo ja viem, 4 mm broky z brokovnice alebo nejakú tú diabolku 4,5 mm vystrelenú zo vzduchovky do tej siete, tak nemáte ani teoretickú šancu, pretože všetko tá diaľ preletí. Taký je rozdiel medzi veľkosťou toho rúška a tých jednotlivých vlákien. Môžu byť aj strieborné, aj pozlatené, hociaké. Jednoducho tá elementárna fyzika nepustí. To rúško je dohromady na prd. Možno, že to ochráni pred nejakou tou kvapkovou infekciou, ale etocio, ako hovoria Rusi, viac to nepomôže. Ak niekto na vás dýchne a má ten COVID, alebo chrípku, alebo čokoľvek iné, tak to rúško, keby bolo aj 5-násobne, malo tých, nazveme to, kompozitných vrstiev 5 a z rôznych materiálov, aj tak tá veľkosť tých dier, cez ktoré prechádza ten vzduch, tak nezabráni tomu prechodu toho vírusu, lebo tieto veľkosti sú v mikrometroch, tie veľkosti tých ok, a ten vírus je v nanometroch, čiže rozdiel 1000-násobný, čiže dohromady je to napred. Okrem toho, že má to význam z toho hľadiska pre tou kvapkovou infekciou, ak niekto napríklad kýchne alebo kašle alebo a tak ďalej. Ináč to nemá skoro žiaden význam. A my sme takéto polemiky viedli a nakoniec to doktor Nemec vzdal a povedal, že s Hazuchom sa jednoducho disputovať nedá a má teraz momentálne samostatnú reláciu. Ale dám teraz možnosť Grétke, aby vysvetlila, čo za daných okolností tí ľudia, ktorí boli odsúdení, napríklad tí klienti doktorky Adriány Krajníkovej, ktorej dokonca zrušili aj advokátskú licenciu, čiže ako keby nemala advokátske skúšky a nemôže zastupovať okrem seba alebo nejakého príbuzného jedného dohromady nikoho, pokiaľ nemá tú advokátskú licenciu. Grétka, ešte aj toto by bolo dobre vysvetliť, že aký je ten systém štátnej moci zvrhli, že ešte likviduje aj, neviem, vy ste živnostníci alebo advokáti, alebo kam sa vlastne radíte, že obživu tých advokátov, ktorí robia náročné, ťažké skúšky, aby mohli byť členmi tej advokátskej komory, aby mohli zastupovať legálne tých klientov. Nakoniec aj tie koncipientské praxe, aj to je dosť také ošemetné, to predĺžili tuším z 3 na 5 rokov. Čiže aj takýmto spôsobom sa obmedzuje to, aby tí ľudia mali adekvátnu právnu pomoc, že niekomu zoberú tú advokátsku licenciu, ak to môžem tak nazvať. Nech sa páči.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som možno sa ešte veľmi, veľmi krátko vrátila k tomu, keď ste sa rozprávali alebo ste sa bavili o tých rúškach. Ja mám za to, že slobodne sa má človek rozhodnúť o tom v demokratickej spoločnosti, či si mieni alebo nemieni chrániť zdravie. Napokon takúto situáciu predpokladá aj samotná ústava, ktorá v článku 41. vete upravuje, že každý má právo na ochranu zdravia. A teda nie je povinnosť chrániť si zdravie. Áno, to je taký akože základný moment, z ktorého napokon je aj vykonávací predpis, zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý bol prijatý v roku 1994 a čo mňa veľmi prekvapilo pri skúmaní starej právnej úpravy, že zo zákona o ochrane zdravia vypadlo základná legislatívna definícia, čo sa myslí zdravím. Ja, ak dovolíte, vám prečítam starú definíciu, ktorá od 1.1.2004 už nie je obsiahnutá v zákone. A tá definícia znela nasledovne. Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby. Nie mi známe, prečo túto definíciu vlastne vypustil zákonodárny orgán, pretože s touto definíciou do dnešného dňa operuje napríklad Ústavný súd Českej republiky vo svojich rozhodnutiach, pokiaľ niekto namieta porušenie svojho práva na ochranu zdravia, teda nie povinnosť chrániť si zdravie. A tu by som ešte možno skôr, ako poviem k tým otázkam vašim, rada odovzdala, alebo teda poprosila pani docentku Haverlentovú, aby sa k tomu vyjadrila, pretože ešte tá definícia pokračuje, že zdravie je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými, biologickými faktormi, pracovným prostredím a spôsobom života. To znamená, že to nie je len absencia choroby.
Darinka, nech sa páči. Môžeš reagovať?
Áno, aj psychológia definuje, v podstate to vyšlo zo psychológie, táto definícia, aj keď je ten pojem, keby sme šli viac do hĺbky, alebo by sme sa v tom titrali, tak by sme tam našli medzery. To je stav aj ako subjektívnej pohody, ako človek sám seba vníma. A vieme napríklad, že pacient v manickej fáze sa cíti byť úžasný, skvelý, silný, plný energie, vstupuje do rôznych projektov, on sa cíti skvele, ale okolie to vníma, že v podstate sa ten človek rúca, lebo on nevníma, že nič nedotiahne, nič nedokončí, dokonca narúša integritu ľudí zo svojho okolia, hej, ale to už zachádzam do psychiatrie. Naozaj ten pojem zdravia je to vnímanie seba samého v pohode na tej biopsychosociálnej báze a ešte, ak vezmeme nadstavbu spiritualitu. Hej. Čo je podstatné a čo chcem vyzdvihnúť, čo teda pani doktorka Noe povedala, je, že ja som strojcom môjho šťastia. Moje telo je mojím majetkom. Ja si s ním mám právo nakladať, ako ja uznám za vhodné. To znamená, že keď si ho chcem zhumplovať, je to moje slobodné rozhodnutie. Ja viem, že určité látky sú škodlivé a napriek tomu si ich vpravujem do tela, pretože mi to robí dobre. Áno, to je napríklad buď cigarety alebo alkohol. S drogami je to už trošku väčší problém, pretože tam už tam už to zasahuje aj do toho okolia. A vtedy, keď už to začína narúšať vzťahy alebo kvalitu fungovania tej society, tak tam už je možno za právo zasiahnuť zvonka. Ale naozaj počiarkujem slova Gretky, že ja som ten, kto disponuje s mojim zdravím a ja mám právo o tom rozhodovať a nikto zvonka nemá právo do toho zasahovať. To je alfa omega, ktorú by si mal každý človek uvedomiť a odmietnúť zásahy zvonka. Kto má právo povedať, no ja sa tak o teba bojím a starám, ja ti pichnem tú vakcínku, lebo tá ťa zachráni pred tým a tým. A ty si kto? Ako sa ty opovažuješ za mňa rozhodovať, že či ja chcem alebo nechcem byť zdravý? Hej? A potom vznikajú, bohužiaľ, tieto obludnosti celosvetové, ktoré teraz zažívame. Neviem, či som uspokojila odpoveďou, ale tak to teraz vnímam.
No, vynikajúco si mi nahrala, teraz sa pani doktorky Noe spýtam. Naozaj je to tak, ako sa to v latinčine v prípade práva píše, že majetkové právo je aj na ľudský organizmus, čiže ak to preberieme napríklad z toho hľadiska, ak ľudské právo na vlastné telo považujeme ako akýsi špecifický druh vlastnického práva, tak platia tie právne zásady jus utendi, frutendi, dispodendi a liquidendi, čiže de facto my si môžeme aj ten vlastný organizmus zničiť, ak tým ostane v platnosti tá zásada, že neohrozujeme ostatných tým, ako sa sami k sebe správame.
Ja mám za to, že ak má niekto strach z toho, ako sa správam ja, tak sa nech sa so mnou nestretáva, také jednoduché. A ja nikomu nehovorím, čo má alebo nemá robiť so svojím telom, so svojimi dýchacími cestami, nikomu nevstupujem do jeho integrity. A naopak, teda keď má potrebu sa chrániť, tak nech sa chráni, ale znovu a zopakujem, že v demokratickej spoločnosti mi nikto nemôže prikazovať, aby som si chránila proti vlastnej vôli svoje zdravie, pretože zastávam názor, že ide o moje sebaurčenie. A teda v prípade, ak by to niekto odo mňa vyžadoval.
Spýtam sa ešte inak, lebo tu narážame na jedno také, neviem, ako to dobre nazvať, neviem, či je to úzus spoločenský alebo určité lekárske stanovisko. Častokrát sa hovorí o kolektívnej imunite, čiže oni v prípade toho vynucovaného napríklad vakcinovania, čiže pichania tých protikovidových injekcií, tak hovorili, že posilňujú imunitu kolektívnu, ak napríklad bude zaočkovaných, hovorím príklad, nejakých 93 alebo 95% ľudí, tak vytvorí sa akási kolektívna imunita. Lenže tu treba si uvedomiť, že toto pri vírusoch neplatí. To platí len pri baktériách. Nie som lekár, lenže ja ohľadom tohoto mám veľmi vážne pochybnosti. A teraz to najdôležitejšie. Zo svojho okolia alebo aj z oblasti tzv. Celebrit, tak pred pár dňami zomrela jedna z najlepších speváčok, ktoré sa vôbec narodili na Slovensku, a to boli dokonca dve. Patricia Janečková, vynikajúca speváčka operná vo veku 25 rokov, alebo Barbara Haščáková. A z tých ľudí, ktorých som osobne poznala kedysi ako disc-jockey, som sa aj s nimi stretával, ako je napríklad Julo Viršik a ďalší. Tí ľudia nie sú medzi nami a to boli v podstate moji vrstovníci alebo trošku mladší ľudia. Tým nemyslím ako tú Patriciu Janečkovú, lebo to je o generáciu mladšia. Ale teraz, keď si zoberieme napríklad to, že Napríklad môj hosť neprišiel do tretej relácie, lebo zomrel. To bol plukovník Peter Švec, ktorý bol pilot Boeingu a predtým nejakej bojovej stíhačky. Čiže z tohoto hľadiska vidíme, že tá vakcinácia zabíjala tých ľudí a my, ktorí sme sa nedali zaočkovať, tak žijeme a nemáme nejaké trvalé následky alebo dokonca ani následky žiadne a dívame sa na to z toho pohľadu. Ako polovica národa mohla byť taká sprosta, že takejto idiotine naleteli a ešte, aký museli byť sprostí, keď to môžem tak expresívne nazvať, tí ministri, štátni tajomníci alebo aj tí poslanci, keď nás do niečoho takéhoto nútili a dosť pochybujem, že oni vôbec boli zaočkovaní, keď žijú, či nemali pred tými kamerami streknutý len nejaký fyziologický roztok alebo niečo také, pretože dať sa zaočkovať tou RNA vakcínou, čiže niečím, čo bolo umelo vyrobené a čo nebolo ani otestované. A teraz ešte tá ďalšia vec. Aké obrovské množstvo peňazí to stálo, či už našu republiku, aký sme zadlžení, alebo dokonca čelná predstaviteľka Ursula von der Leyenová v spojení s tou farmaceutickou korporáciou Pfizer, aké robili strašné kšefty a ako to všetko utajovali. Je tu vôbec nejaké svetielko na konci tunela, pretože tie dlhy budú splácať možno nielen naše deti, ale aj vnúčata. Veď my sme zadlžený štát kvôli idiotským rozhodnutiam čelných predstaviteľov tohoto štátu na úrovni ministerstiev, čiže exekutívnej moci a takisto aj tej zákonodárnej, to znamená parlamentu. Nech sa páči, Gretka.
Ja ani neviem teraz, kde začať, ale samozrejme ja sa nemôžem vyjadrovať za iných, pretože ja nepoznám zdravotný stav tých, ktorí žiaľ už medzi nami nie sú, eventuálne tí, kde sa domnievame, že dôsledky nepriaznivé, zdravotné majú v dôsledku takzvaného, prosím, očkovania proti COVID. K tomu sa ja vyjadrovať nebudem.
Dobre, poviem to inak. Gretka, takto. A vieme, že len 7 ľuďom bolo priznané, že zomreli na následky covidu. Jeden z týchto ľudí, ktorí my tuším aj boli v relácii, tak bol pán europoslanec a poslanec Národnej rady za Slovenskú národnú stranu, pán Paška. Čiže z tohoto hľadiska len veľmi málo ľuďom uznali, že boli na následky očkovania sprataní z tohoto sveta, keď to poviem expresívne.
Uh-huh. A mnohí dokonca tieto nežiaduce zdravotné dôsledky ani nehlásili príslušným úradom a ja viacerých takých poznám, lebo sa hanbia. To znamená, že zrejme preto sú tie čísla tak nízke, ako ste práve teraz uviedli. Uh-huh. Oni mnohí už dnes si uvedomujú, že konali, nazvem to, predčasne a urýchlene. A teda nechcú to ďalej riešiť. Jednoducho tie dôsledky, mnohí, hovorím, nie všetci, mnohí tie následky znášajú potichu asi v útrobách svojho bytu alebo rodinného domu.
V poslednej polhodinke tejto relácie by sme chceli prebrať, čo za daných okolností sa dá robiť z právneho hľadiska, lebo ani tá kauza ohľadom Arpáda Šerkeziho nie je skončená a niektoré sú buď v latentnom stave, že sa vo veci nekoná, sú tam nejaké prieťahy, alebo niektoré dopadli pre tých ľudí, ktorí sa postavili tomuto zhubnému COVID systému tak, že boli im vyrúbené veľké pokuty, alebo hoď aj menšie, ale Zas tam záleží od toho, že kto ako má hlboko do kapsy, ako sa hovorí. A zas na druhej strane niektorí na to doplatili tak, že boli odsúdení a uväznení. Čo za daných okolností sa dá robiť, pretože nakoniec vidíme, že štát prekročil svoje právomoci, nedodržiaval zákony vyššej právnej sily a tí ľudia na to doplatili, trpeli alebo stále trpia. A to už nehovorím ani o tom, o čom bude hovoriť Darinka v tom ďalšom stupe po vašom, Gretka, že ako to pôsobilo na ich rodiny, koľkým sa rozpadli manželstva, koľkým odišli deti od nich, alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa zhoršila ich kvalita života. Takže najskôr tá právna stránka. Čo sa dá ešte teraz robiť a aké sú tam lehoty?
Na opravné prostriedky. Ja trošku tak začnem viac rozsiahlejšie, aby sme sa ponorili do problematiky, pokiaľ nebude prekážať. A samozrejme v prípade, ak by som rečnila príliš dlho, prosím, zastavte ma, alebo ma usmernite želaným smerom. Takže vlastne z hľadiska tých údajných protiprávnych konaní vo vzťahu k nedodržiavaniu protipandemických opatrení, ktoré prijímalo UVZ počas obdobia tzv. Pandémie COVID, podľa môjho právneho názoru, nielenže nedošlo k spáchaniu žiadnych priestupkov ani správnych deliktov, ale už vonkoncom nedošlo nedodržiavaním protipandemických opatrení prijímaných UVZ k spáchaniu trestného činu porušovania povinnosti za krízovej situácie. To je trestný čin, ktorý vyslovene vlastne sa uplatňuje iba v tom čase tej krízovej situácie a teda aj v núdzovom stave. Tento príklad by som rada, predtým ako rozoberieme ten trestný čin pána Šarkezy, ho veľmi krátko demonstrovala na prípade Lidl Piešťany, ktorý zrejme mnohí poznajú, kde príslušníci policajného zboru v novembri 2021 podľa môjho názoru v rozpore s ústavnoprávnou úpravou kontrolovali údajnú povinnosť nosenia rúšok, ktorá bola vynucovaná na základe podzákonného predpisu Úradu verejného zdravotníctva. Navyše, pri ktorom neprimeranom a nedôvodnom zásahu boli nášmu klientovi pánovi Dobrodkovi spôsobené vážne zranenia. A tu by som rada upriamila pozornosť na názor Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý vyslovil, že ak dôjde k újme na zdraví počas zadržania osoby políciou alebo v čase, keď je pod kontrolou polície, ide o neľudské zaobchádzanie podľa článku 3 dohovoru o ochrane ľudských práv. A v tomto prípade sa prezumuje vina štátu, teda dôkazné bremeno je prenesené na štát. Z tohto incidentu existujú zvukovo-obrazové záznamy, ktoré neprimeraný zásah príslušníkov policajného zboru podľa môjho názoru jednoznačne preukazujú. Bližšie k tejto kauze potom môžeme diskutovať prípadne v inej relácii, aj za prítomnosti pána Dobrodku. A čo sa týka trestného činu porušovania povinnosti za krízovej situácie, ktorý bol aj pánovi Šarkezymu kladený za vinu, som si preštudovala okrem jeho spisu minimálne desiatku rozhodnutí všeobecných trestných súdov, v ktorých údajnému páchateľovi bolo kladené za vinu nedodržiavanie tzv. Protipandemických opatrení prijímaných Úradom verejného zdravotníctva. Tieto osoby boli stíhané a niektoré aj odsúdené. Pokiaľ však boli ukladané povinnosti alebo obmedzované práva vyhláškami UVZ, tieto zásahy boli podľa môjho názoru, ako som už uviedla, v rozpore s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Stručne by som rada poukázala na špecifiká trestnoprávne relevantného porušovania povinností počas núdzového stavu, kedy zastávam názor, že počas obdobia tzv. Pandémie COVID orgány činné v trestnom konaní a všeobecné súdy nesprávne interpretovali skutkovú podstatu trestného činu, tohto trestného činu porušovania povinností za krízovej situácie. Postupom orgánov činných v trestnom konaní i súdov dochádzalo podľa môjho názoru k nedôvodnej kriminalizácii osôb bez toho, aby došlo k naplneniu predovšetkým objektívnej stránky tohto trestnoprávne relevantného skutku, ktorá spočíva v porušovaní povinnosti páchateľom za krízovej situácie, ktorý páchateľ odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná, a podstatné je, vládou SR, teda nie hlavným hygienikom UVZ, uloženú povinnosť počas núdzového stavu. Počas trvania prvého núdzového stavu uložila vláda napríklad pracovnú povinnosť v súlade s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu, a to za účelom zabezpečenia výkonu zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ by zdravotnícky pracovník takto uloženú povinnosť vládou SR nesplnil, mohol by sa dopustiť spáchania trestného činu porušovania povinností, ale naopak, trestný čin porušovania povinností nemohli porušiť tie subjekty, ktorým vláda počas trvania núdzového stavu neuložila ústavne konformným spôsobom žiadnu povinnosť. Tu by som možno rada poukázala na jeden poznatok, na ktorý odkazujem aj v mojej publikácii, že trestný poriadok sudcovi pre prípravné konanie nepriznáva možnosť prerušiť trestné stíhanie a iniciovať konanie pred ústavným súdom o súlade predpisu nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily. Túto kompetenciu má súd v trestnom konaní až vo fáze hlavného pojednávania, z čoho vyplýva, že prípravné trestné konanie vedené proti obvinenému môže trvať roky, a to do času, kým súd preruší trestné stíhanie a využije svoju právomoc obrátiť sa na ústavný súd vo veci posúdenia súladu právnych predpisov, pokiaľ sa domnieva, že je tento predpis, ktorý ide aplikovať, v rozpore s predpisom vyššej právnej sily alebo medzinárodnou zmluvou. Záverom by som rada uviedla, že zastávam názor, že všeobecné súdy mali v týchto prípadoch prerušiť trestné stíhania a obrátiť sa na ústavný súd, pokiaľ bola obžaloba podaná z dôvodu údajného porušenia povinností počas núdzového stavu, ktoré však ukladali občanom vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Tu by som rada odkázala na článok 144 odsek 1 ústavy, ktorý výslovne normuje, že sudcovia sú pri výkone svojej funkcie viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou a zákonom. Iste ste si všimli, že tento článok ústavy nezáväzuje súdy k viazanosti pod zákonnými právnymi predpismi, ktorými boli vyhlášky UVZ. To znamená, že sudcovia, veľmi zjednodušene, keby som to mala povedať, na tie podzákonné predpisy ani nemali prihliadať. A ak na ne prihliadali, čo prihliadali pri porušovaní povinnosti za krízovej situácie, táto skutočnosť vyplýva z tých ich rozhodnutí, tak ja byť súdkyňou, určite by som požiadala posúdenie súladu s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu ako súdkyňa. Čo sa týka pána Sarkozyho, tu by som rada prešla k jeho trestnej veci, ktorej bol vystavený. Je síce pán Sarkozy svetlou výnimkou, keďže bol oslobodený spod obžaloby prokurátora, nič to však nemení na tom, že bol trestne stíhaný a bolo zasiahnuté do jeho ústavou garantovaného práva nebyť stíhaný bez existencie zákonného dôvodu, a toto právo nám garantuje článok 17, odsek 2, prvá veta ústavy. Prokurátor síce podal na okresný súd obžalobu v júni 2021 na pána Sarkozyho za pokračovací trestný čin porušovania povinností za krízovej situácie, a táto obžaloba bola podaná na tom skutkovom základe, že počas vládou Slovenskej republiky vyhláseného núdzového stavu mal pán Sarkozy otvorenú svoju prevádzku pre verejnosť a umožnil v interiérových priestoroch svojej prevádzky zákazníkom využívať služby, a to poskytovaním občerstvenia a predajom nápojov na priamu konzumáciu. Aby toho nebolo málo, išlo spolu o 16 skutkov, ktoré sa pánovi Sarkozymu kladli za vinu. Zaujímavosťou je, že pán prokurátor, alebo pani prokurátorka, teraz neviem, podanie obžaloby odôvodnil tým, že pán Sarkozy konal v rozpore s vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva počas vyhláseného núdzového stavu. Čím podľa názoru prokurátora došlo k naplneniu skutkovej podstaty prečinu porušovania povinnosti za krízovej situácie? V čase začatia trestného stíhania pán Sarkozy vyčíslil jemu vzniknutú škodu spôsobenú prijatím pandemických opatrení, ani nechcem povedať tú obrovskú sumu, 100 000 eur, avšak žiadnu finančnú pomoc zo strany štátu nedostal. Všetky skutky, ktoré boli pánovi Sarkozymu kladené za vinu, boli počas spáchané údajne počas vládou vyhláseného núdzového stavu, avšak uloženie povinnosti zákaz otvárania prevádzok verejného stravovania nie je dovoleným zásahom orgánov verejnej moci počas núdzového stavu, odkazujúc na znenie ústavného zákona o bezpečnosti. Podľa môjho právneho názoru teda išlo o nedovolený zásah úradu verejného zdravotníctva do ústavou garantovaného základného práva na podnikanie, ktoré ústavné právo je možné obmedziť výlučne počas vojny a vojnového stavu. Inými slovami, právo na podnikanie nie je možné obmedziť ani počas núdzového stavu, ani počas výnimočného stavu. A teda, ak máte otázky, kľudne, ja by som potom prešla k možnostiam nápravy, pokiaľ niekto bol za tento trestný čin odsúdený, za trestný čin porušovania povinnosti za krízovej situácie.
Dobre. Ja som si medzi tým našiel článok 17 Ústavy Slovenskej republiky. Tam v prvom oceku sa píše, osobná sloboda sa zaručuje, a ocek 2, tá prvá veta, zrejme na túto ste narážali, ak som to nepochopil správne, tak ma opravte alebo doplňte, znie takto. Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak ako z dôvodu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Čiže len z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Čiže ak si zoberieme podzákonné tie predpisy, to znamená vyhlášky, nariadenia vlády a tak ďalej, tak v tom prípade, ako bolo možné pozbaviť tých ľudí na základe nejakej Mikasovej vyhlášky alebo na základe nejakého nariadenia, povedzme, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky? Nebol tu prekročený zákon alebo dokonca hrubo porušený? A zase na druhej strane, ešte dokončím, orgány štátnej správy môžu robiť len to, čo im zákon umožňuje. Oni na rozdiel od ostatných ľudí nemôžu robiť to, čo im zákon nezakazuje. Čiže oni sú v úplne inom právnom postavení ako my ostatní občania.
Áno, to je vyjadrenie princípu legality. A princíp legality je vlastne základným princípom materiálneho právneho štátu, demokratického. A veľmi správne ste poukázali na článok 2, odsek 2 ústavy. A pokiaľ, čo sa týka stíhania, tu pod tým môžeme rozumieť trestné stíhanie, disciplinárne stíhanie sudcov, prokurátorov a tak ďalej, kde som túto ústavnú normu podrobila takému, dá sa povedať, že celkom dôkladnému prieskumu. A tento ústavný článok, že nikoho nemôžno stíhať alebo pozbaviť slobody inak ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, sa dá po mojom atomizovať, teda vlastne rozobrať na dve autonómne časti. A síce nikoho nemôžno stíhať inak ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, to pozbaviť slobody sa dá osobitne tiež analyzovať. A keď sa bavíme o stíhaní, že nie je možné inak ako z dôvodov, to znamená, že ak som nespáchala skutok, teda trestnoprávne relevantný skutok označený v trestnom zákone v jeho osobitnej časti, nie je možné proti mne aplikovať trestný poriadok ako procesný predpis. To znamená, že tu mnohí boli stíhaní bez existencie dôvodu podľa môjho názoru a teda nemal Voči ním byť uplatňovaný procesnoprávny predpis, ktorý je trestný poriadok. To je, či už začatie trestného stíhania, či už uznesenie o vznesení obvinenia konkrétnemu páchateľovi. A už vôbec som sa nemala dostať pred súd, či už hlavné pojednávanie, alebo nemal byť proti mne vydaný trestný rozkaz. Áno? Takže neviem, či to hovorím príliš komplikovane, alebo pochopiteľne.
Veľmi dobre ste to vysvetlili. Do konca relácie už máme len niečo vyše 10 minút. Dobre by bolo rozobrať ten Arpádov prípad z toho hľadiska, ako ste to už naznačili. Čiže, čo za daných okolností sa ešte dá v tejto veci urobiť a v závere relácie by bolo dobre dať nejaký taký, ak to nazvem eufemisticky, univerzálny názor alebo právny názor, ako za daných okolností postupovať a aké sú tam lehoty premlčace, aby tí ľudia, ktorí boli takto štátom poškodení, sa mohli domáhať svojich ľudských a osobných práv. Nech sa páči, najskôr Arpiho.
Ja som chcela takým jednoduchším začať možno. A síce keď niekto bol, to bude asi veľkú väčšinu národa zaujímať. Ak bol niekto trestaný v rámci správneho trestania, a teda či už priestupky, správne delikty a tak ďalej, v lehote do 3 rokov môžu podať mimoriadny opravný prostriedok a namietať vlastne, že bolo vydané to rozhodnutie v rozpore so zákonom. Ten inštitút v správnom poriadku ako mimoriadny opravný prostriedok sa volá preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. To znamená, že mám právoplatné rozhodnutie o tom, príkladmo, že som dostala 100 eur pokutu za priestupok a osobne by som sa ja domáhala preskúmania tohto rozhodnutia a jeho posúdenia v súlade s tým ústavným zákonom. A teda, že povinnosť, ktorú mi ukladal pán hlavný hygienik prostredníctvom vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, budem namietať, že je v rozpore s ústavným zákonom. Takže to je asi taký návod, čo sa týka správneho trestania. A čo sa týka trestnoprávnych relevantných skutkov, a teda tých, ktorí boli odsúdení za trestný čin porušovania povinností počas krízovej situácie, a z hľadiska namietania rozporu povinností ukladaných pánom hlavným hygienikom. Tu by som si dovolila odporučiť nápravu využití mimoriadneho opravného prostriedku v trestnom konaní, pokiaľ rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť. V tomto prípade môže podať vlastne osoba takto dotknutá dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, ktoré slúži na nápravu procesnoprávnych alebo hmotnoprávnych vád, teda na nápravu právnych chýb. Dovolanie však, je nutné povedať, neslúži na nápravu skutkových zistení a taktiež neslúži na preskúmanie vykonaného dokazovania pred súdmi. Ale vzhľadom na to, že my sa tu bavíme práve o tých právnych vadách, tak toto je podľa môjho názoru ten najvhodnejší opravný prostriedok, ktorý by mohli podať proti právoplatnému rozhodnutiu. Teda osoby, ktoré boli odsúdené za trestný čin porušovania povinností za krízovej situácie, podľa paragrafu 290a trestného zákona, ak rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť, odporúčam podať dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok s dovolacím dôvodom podľa paragrafu 371 odsek 1 písmeno i trestného poriadku, ktorý ustanovuje, že dovolanie možno podať aj v prípade, ak je rozhodnutie súdu založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku. Vzhľadom na argumentáciu všeobecných súdov v rozhodnutiach, ktorými boli odsúdení údajní páchatelia za porušovanie tzv. Protipandemických opatrení, ukladaných na základe podzákonných právnych predpisov UVZ, zastávam názor, že mali s poukazom na ústavne konformný výklad, ako vyplýva z ustalenej judikatúry ústavného súdu, iniciovať konanie pred ústavným súdom vo veci posúdenia súladu týchto podzákonných predpisov UVZ s ústavným zákonom. Ešte také špecifika drobné k dovolaniu, že Z hľadiska špecifík poukazujem na to, že proti právoplatnému rozhodnutiu súdu druhého stupňa môže podať dovolanie sám obvinený alebo generálny prokurátor Slovenskej republiky. Pokiaľ však obvinený nepodal riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, teda odvolanie, môže podať dovolanie iba minister spravodlivosti, ktorému je potrebné adresovať kvalifikovaný podnet. Lehota na podanie dovolania v prospech osoby, ktorá podľa rozhodnutia súdu spáchala trestný čin, teda právoplatného rozhodnutia, je trojročná a táto lehota začína plynúť od doručenia rozhodnutia. Takže dovolanie v trestnom konaní, pokiaľ máme právoplatné rozhodnutie súdu, a čo sa týka správneho trestania, preskum ide o inštitút preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania upravený v správnom poriadku v paragrafe 65 a nasledovné, a v oboch prípadoch je možnosť podať tieto mimoriadne opravné prostriedky v lehote 3 rokov.
Dobre, ešte Darinka by sa chcela zapojiť do tejto diskusie, lebo mi napísala. Takže Darinka, čo by si ešte k tomuto chcela dodať také podstatné, čo považuješ za dôležité?
Áno. V prvom rade, ak môžem, snáď neporuším teraz takisto žiadne pravidlá hry, by som odporúčila dve knižky od pani doktorky Grety Noé s názvom Núdzový stav, kde to ona krásne všetko rozoberá a popisuje, kde si každý poslucháč, ktorý má záujem o túto problematiku, nájde odpovede na všetky svoje otázky, ktoré má. No a v druhom prípade by som chcela len tak z tej ľudskej stránky, mnohí ľudia, ktorí podľahli tej manipulácii a nechali si vpraviť do tela tú cudziu látku, sú už prebudení, sami sa stávajú bojovníkmi proti tomu. Bohužiaľ je z nich aj časť, aby sa vnútorne nezbláznila a nemala pocit, že bola oklamaná, sa naopak vehementne drží to tej skutočnosti, že je očkovaná, že urobili dobre. Tam treba trpezlivosť pri komunikácii s nimi a samozrejme to, čo som povedala, rešpekt. Áno, je to ich slobodné rozhodnutie, rovnako ich slobodné rozhodnutie, ako s tým žijú naďalej, ako s tým chcú naložiť. Je možné teda s nimi polemizovať a prinášať im nejaké informácie, ale v konečnom dôsledku oni sú tí, ktorí rozhodujú o svojom tele. Už existuje množstvo aplikácií alebo teda ozdravných kúr, ktoré pomáhajú zmierňovať tieto následky, takže takisto odporúčam si nájsť relevantné zdroje, kde je možné s tým robiť a navzájom si pomáhať, rešpektovať, komunikovať a robiť maximum preto, aby sme žili v súlade všetci bez ohľadu na to, či niekto v sebe tú očkovaciu látku v pramenu má alebo nie. To je všetko z mojej strany.
Dobre, ďakujem veľmi pekne, Darinke. Teraz dôjdeme ešte k tomu, čo ste chceli povedať ohľadom toho prípadu Arpáda Šerkeziho, aby sme to nejakým spôsobom neopomenuli.
Áno, takže u pána Šarkeziho my sme aktuálne v správnom súdnictve už a teda čakáme na vytýčenie pojednávania. Tak verím, že sa ho dočkáme v krátkom čase. Mm-hmm.
Dobre,
to znamená, že ten trestný súd odkázal vlastne na správne orgány a správne trestanie, takže my sme vlastne aktuálne nadväzujeme v správnom súdnictve, ako som uviedla. A možno by som ešte rada také malé odporúčanie našim poslancom v Národnej rade, ak smiem.
Áno.
Pokiaľ naši zástupcovia volení, a teda poslanci Národnej rady chcú predísť tomu, aby sa minulosť tzv. Pandémie COVID v budúcnosti neopakovala, považujem za nevyhnutné novelizovať viaceré zákony a tieto dať do súladu s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. V opačnom prípade sa budeme musieť v prípade vzniku obdobnej situácie, ako bola táto pandémia COVID, obracať sa na súdy a domáhať sa súdnej ochrany. A myslím si, že naši zástupcovia v parlamente by mohli predísť tomu, aby ľudia sa museli domáhať súdnej ochrany, keby boli novelizované tieto zákony a dané do súladu s tým ústavným zákonom. A zároveň možno tým, ktorí aktuálne čelia ešte stále súdnym konaniam pred všeobecnými súdmi, by som si dovolila navrhnúť, aby počas konania pred týmito všeobecnými súdmi žiadali podrobiť predpisy súvisiace s tzv. Protipandemickými opatreniami prieskumu s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu, a to predložením kvalifikovaného návrhu súdu ich právnym zástupcom. Ako rada opakujem, práva patria bdelým.
Krásne ste to povedali. Ja to skôr ako dám ešte záverečné slovo Arpimu, doplním tým latinským ubi ius, ubi remedium, čo je témou dnešnej relácie. Tam, kde je právo, tam je aj náprava. Arpi, záverečné slovo máš. Nech sa páči.
Odznelému by som chcel povedať len toľko. Čo sa týka odvahy, krásne ju definoval Raymond Messner. Povedal, že odvaha nie je nemať strach, lebo iba blázon nemá strach. Odvaha je postaviť sa svojmu strachu. A tí ľudia, ktorí majú tendenciu pustiť do gatí, samozrejme mali plno pseudodôvodov na to, jak svoje zbabelé konanie ospravedlňovať. Napríklad, ja mám úver, ja mám deti. Ja som si po krachu môjho podnikania musel založiť dom za 500 000 eur, o ktorý som nakoniec prišiel. Musel som predať všetko, čo mám akúkoľvek cenu. Lebo pre mňa je veľmi dôležité, že keď raz sa budú o tomto období učiť naše deti v škole, ako sme sa my učili o inkvizícii, ako sme sa my učili o fašizme, môže sa nám stať, že sa nás spýtajú, čo si robil ty otec, čo si robil ty dedo, keď sa toto dialo. A ja sa pred tými mojimi vnukmi hanbiť nechcem. Preto som urobil tak, ako som urobil. Nič by som na tom nemenil. Ja verím, že raz sa to všetko na dobre obráti, ale musíme tomu pomôcť. Toľko.
Arpi, to bola nádherná záverečná reč, s ktorou sa úplne stotožňujem. Ďakujem ti veľmi pekne za účasť v tejto relácii. Lúčim sa s tebou. Takisto veľmi pekne ďakujem pani doktorke Grete Noe, s ktorou sa taktiež lúčim. Gretka, vaše záverečné slova.
Veľmi pekne ďakujem za možnosť byť vo vašej relácii a zároveň ďakujem aj pani docentke Haverlentovej, aj Artimu Šarkezimu. Bolo mi cťou byť s vami dnes. Ďakujem pekne. Krásny deň.
Ďakujem aj ja veľmi pekne a takisto mne bolo cťou byť v spoločnosti takýchto múdrych a odvážnych ľudí. Darinka, záverečné slovo.
Veľmi pekne ďakujem za nádherný hostí, nádhernú reláciu, úžasnú tému, úžasných ľudí. Verím tomu, že to pomôže poslucháčom Slobodného vysielača orientovať sa v problematike a verím tomu, že táto relácia mala zmysel. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a cítim sa úžasne.
Ďakujem aj ja všetkým našim dnešným hosťom. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem a prajem príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.